Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
I dag starter vi et godt stykke ut i det meget spennende, fengslende kapitlet i Første Mosebok, kapittel 40. Kapittel 40, og vi husker sikkert fra sist en tildragelse som vi kjente helt fra barndommen av, de fleste av oss går jeg ut ifra, om Josef som tydet drømmene til munnskjenken og til bakeren. Og nå hadde han gjort det da vi forlot hverandre sist, og nå er vi kommet til vers 20 i det 40. kapittel, Første Mosebok. Den tredje dagen, det var faraos fødselsdag, holdt han et gjestebud for alle sine menn. Da opphøyet han overmunnskjenken og bakermesteren i kretsen av sine menn. Overmunnskjenken satte han inn igjen i sin stilling, så han fikk rekke farao begeret, og bakermesteren lot han henge. Det gikk som Josef hadde sagt, da han tydet drømmene for dem. Men overmunnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Stakkars Josef. Situasjonen syntes å være helt håpløs nå. Her er han, ikke bare en slave, men en som er blitt fengslet etter falske anklager. Men fengselscellen og sprinklene var like virkelige som om han hadde vært skyldig i et overgrep. Den stakkars gutten er her, og Potifar har til hensikt å glemme ham. Og slik forsøker han å dekke over skandalen i sitt eget hjem. Josef må betale for Potifars dekkoperasjon. Josefs lille strim av lys hadde vært at munnskjenken ville huske ham når han talte med farao. Dette virket å være en fantastisk måte å bli hørt av farao på. Men den utakknemlige munnskjenken er så opprømt av at han har fått sin jobb igjen og soler seg i faraos gunst, at han glemmer stakkars Josef. Men Gud vil ha ham der, for en meget bestemt hensikt. Sett nå at munnskjenken hadde sagt til farao: «I fengselet ditt er det en fange som er uskyldig. Han skulle ikke ha vært der. Det skyldes falske anklager, og han tolket drømmen min for meg. Jeg ville være svært takknemlig, farao, om du ville ha løslatt ham.» Sett nå at farao hadde gitt ham fri. Hva ville ha hendt? Jo, Josef ville ha vært hjemme i sitt eget land, Kanaan, på den tid da farao trengte ham for å tolke hans drøm. Gud ønsker å ha ham i nærheten, og fengselet synes å være et passende sted å ha ham. Der vil det ikke være vanskelig for farao å finne ham når han trenger ham. På tross av motløsheten trodde Josef at Gud hadde hånd om hans liv, og troens frukt var åpenbar i hans livsførsel. Han var trofast under alle forhold i livet. Han var trofast mot Potifar. I fengselet var han trofast mot fangevokteren. Han var trofast mot Gud og gav ham alltid æren. Og senere vil vi se at han også vil være trofast mot farao, og han vil være trofast mot sine egne brødre. Her ser du, Josefs tro gjorde ham trofast. Jeg tror at om du og jeg er sanne troende, så vil vi også være trofaste. Vi lever i en tid da en av de tragiske ting er at det er alt for få kristne man kan stole på. Vi må være å stole på i alle våre posisjoner, både innad i Guds rikes arbeid, så vel som utad i samfunnet. Vi takker Gud for hver traust kristen som markerer seg ved at de bærer sine medmenneskers tillit. Og jeg har alltid takket Herren for at han har satt meg i fellesskap med trofaste venner over alt der jeg har vært. Og de er virkelig kjære for meg og til stor oppmuntring. Josef var en slik type. Hans tro gjorde ham trofast. Den gav ham også hans optimistiske syn på livet, selv under alle prøvelser og fristelser. Det var hans tro som gav ham hans sympatiske og vennlige holdning mot alle. Legg merke til hvor fin han var, både mot munnskjenken og bakeren. Og senere vil vi møte igjen hans godhet mot sine brødre. Og enda en ting gjorde troen for ham, og det var å forme ham til en ydmyk mann. Han gav Gud æren for alt han oppnådde. For et strålende menneske han egentlig var. Hvor han trodde Gud. Han trodde Gud som hans far Abraham hadde trodd ham, og dette var den frukt som troen virket i hans liv. Og her er Josef, glemt i fengselet. Men det er en som ikke har glemt ham. Gud har ikke glemt ham, og han arbeider i, for og med hans liv. Kjære lyttere, dette er et budskap for oss alle. Jeg vet ikke hvordan forholdene dine er akkurat nå, men dette vet jeg, vurdert ut fra brev og telefoner jeg har fått, at mange mennesker står på vanskelige steder og lever under vanskelige kår. Du ser ikke veien ut eller frem, og du undrer deg på om Gud bryr seg om deg. Ja, det er årsaken til at Gud har gitt oss denne historien om Josef. Han vil at du og jeg skal vite at han bryr seg om oss, og at han er i funksjon i våre liv. Om du er hans barn, så kan det være at han tillater ting å hende med deg, som du kanskje ikke nå, men senere vil se, er til det beste for deg. Men i alle ting har han deg kjær. Det er riktig som det står i sangen, og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel å tjene. Mine venner, for en stor og vidunderlig Gud vi egentlig har. Ja, der må vi forlate dette 40. kapittel, og det er mye stoff å studere over, om du går tilbake til det, og tar det i dine stille stunder, og ser videre på dette rike kapitlet i Guds ord. Men vi går nå over til det 41. kapitlet. Hvilken forskjell det er mellom dette kapitlet i forhold til det forrige, der vi forlot Josef i fengselet, glemt, fortvilet og overgitt. Og likevel hendte alt dette ham som et ledd i Guds hensikt med hans liv. Om vi kunne gjenkjenne Guds hånd i våre liv i dag, så ville det gitt oss et enda mer meningsfylt syn på livet. I det kapitlet vi nå har for oss, vil vi si at Josef blir sluppet ut av fengselet når han tolker faraos drømmer. Han blir forsyningsminister for hele Egypt, og han gifter seg med Asenat, datter av presten i On, som føder ham sønnene Manasseh og Efraim. Dette er historien om vandring fra rennesteinen til slottet. Det må da være meget for romaner mer fengslende enn denne episoden i Josefs liv. I dette kapitlet vil vi klart se Guds hånd i hans liv. Og Josef var seg bevisst Guds omsorg, selv gjennom trengslenes dager. Og dette utviklet i ham mange fine karaktertrekk som er åndens frukter. En av dem var tålmodighet. Sannheten uttrykt i Romerne 5:3 om at våre trengsler gir utholdenhet, eller tålmodighet som den gamle oversettelsen uttrykker det, blir absolutt illustrert i Josefs liv. Her ser vi at denne gutten får foretrede for farao, hedningekongen, på samme måte som Daniel senere kalles inn til møte med Nebukadneser. Begge to tolker drømmer. Så vil vi se på hungerkatastrofen i slutten av kapitlet. Hvilke hensikter har Gud som han vil oppnå gjennom den? Gud vil bruke den for å få Jakobs familie ut av Kanaan, bort fra kananittenes synd, og føre dem til Egypt, og få dem til å slå seg ned i det fruktbare, men avsondrede Gosen. Det er en av Guds målsettinger. Gud har sikkert mange årsaker, men denne synes å ligge opp i dagen. Når vi går gjennom denne fengslende historie, så håper jeg at du fremdeles legger merke til paralleller mellom Josefs holdning og handling og den Herre Jesus Kristus. Vi kommer tilbake til disse sammenligningene senere, men det er viktig og nødvendig for oss å sammenligne og vurdere. Og det gjør også i tillegg til det Bibelen så spennende og så interessant. Husk at i det foregående kapittel så ble faraos munnskjenk og baker satt i det samme fengselet der Josef var internert. Josef tolket deres drømme korrekt. Bakeren ble hengt, og munnskjenken kom tilbake til sin stilling. Josef hadde bedt munnskjenken huske ham og nevne ham for farao, men det hadde han ikke gjort. Nå gir Gud farao en drøm. 2 år senere hendte det at farao hadde en drøm. Han syntes han stod nede ved Nilen. Legg merke til at det har gått 2 hele år siden tildragelsene i det foregående kapitlet var avsluttet. Josef har altså tilbrakt ennå 2 år i fengsel og venter på at noe skal hende. Og her er faraos drøm. Da steg det opp fra elven 7 kuer, fine å se til og i godt hold, og de gav seg til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp av elven 7 andre kuer, som var stygge å se til og i dårlig hold. De ble stående ved siden av de andre kuene på elvebredden. Altså, her er det snakk om kveg. Det er først 7 feite kuer, og deretter 7 skinnmagre. Og de stygge, magre kuene åt opp de 7 fine og fete. Da våknet farao. Og farao våknet opp og undret hva drømmen betydde. Han hadde ikke tolkningen, men det var ingen som kunne hjelpe ham akkurat da. Men så sovnet han igjen og drømte på ny. Nå så han 7 tykke og gode aks som vokste på ett og samme strå. Etter dem skjøt det opp 7 andre aks som var tynne og svidd i østavinden. De tynne aksene slukte tykke, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen hadde han slik uro i seg. Han sendte bud etter alle spåmenn og vismenn i Egypt, og farao fortalte dem drømmene sine, men det var ingen som kunne tyde dem for ham. Mens alle disse magikere og vismenn ble kalt inn for å gi en tydning av faraos drømmer, så var munnskjenken der og lyttet til dem. For hans stilling var å stå ved siden av farao og gi ham alt det han ønsket. Så da ingen av de vise menn kunne gi farao tolkning, så henvendte munnskjenken seg til ham. Da tok faraos overmunnskjenk til ord og sa: «Jeg må minne om mine synder i dag.» Hvorvidt det var en synd i dette ords bibelske mening eller et arbeidsuhell det munnskjenken hadde gjort, vet vi ikke noen ting om. Men alt dette var i Guds forsyn. Kanskje vi vil kalle dem for gode sammenfallende omstendigheter? Josef kunne ikke forstå de smertelige erfaringene han måtte gjennom ved den tiden, men Gud lot dem hende som et ledd i en større plan. Og denne større planen vil vi se også litt grann videre på når vi samles neste gang.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.